Lõunatund Nõmme raadios.
Kes kontrollivad maailma rahavõimu? Esimene osa. Sonoma ülikooli poliitilise sotsioloogia professor Peter Phillips on võtnud oma raamatuna väljaantud uurimuses Hiiglased, Giants, kokku maailma rahavõimu struktuuri, tuues esile üliväikese ringkonna inimesi, kes valitsevad maailma finantskapitali vooge. Järgnevas intervjuus avaldab professor Phillips oma uurimuse tulemused ning selgitab, kuidas rikkus ja rahavõim ülemaailmselt jaotub ning toimib. Me elame üleküllusest pakatavas maailmas. Samas lõhe rikaste ja vaeste vahel süveneb pidurdamatult edasi. Oleme tänaseks jõudnud punkti, kus planeedi 26 kõige rikkamal inimesel on sama palju vara kui 3,8 miljardil vaeseimal, ehk poolel inimkonnast kokku. Protestiliikumine Occupy Wall Street populariseeris ühiskondlikus teadvuses terminit 1%, mis viitab raskesti defineeritavale valitsevale eliidile, kelle valduses on kolossaalses kontsentratsioonis rikkust ja võimu ning seda kõike ülejäänud inimkonna arvelt. Ometi on isikud, kes istuvad püramiidi tipus ja juhivad rõhuvat majanduskorda, suutnud seni tegutseda suures osas saladuskatte all. Hiljuti avaldatud raamat Giants vastab üksikasjalikult küsimusele, mida küsitakse sageli, ent millele enamasti ei teata vastust. Kes tegelikult niite tõmbab? Ameerika sotsioloog Peter Phillips toob põhjaliku uuringute abil välja 17 suuremat globaalset investeerimisettevõtet, mis kontrollivad üle 40 triljoni dollari väärtuses rikkust ja toob valguse kätte paarsada inimest, kes otsustavad sisuliselt globaalse kapitali liikumiste üle. Peter Phillips on Sonoma ülikoolis poliitilise sotsioloogia professor ja vabaajakirjandust edendava ühingu Project Censored endine direktor. Istusin Peteriga maha, et saada rohkem infot nende kohta, kes juhivad seda globaalset impeeriumi ja kapitalistliku hegemooniat. Intervju algab. Peter, alustame sellest, et räägime olukorrast, milles globaalse majandussüsteemi tulemusena täna viibimene. Kas saate anda meile kiire hinnangu inimtsivilisatsiooni praegusele seisundile? Peter Phillips. 80% inimkonnast on elamiseks vähem kui 10 dollarit päevas. Seega ainult 20% maailma rahvastikust võime nimetada nii-öelda keskklassiks. Siis eksisteerib veel umbes 1% inimesi, keda kutsume rahvusvaheliseks kapitalistlikuks klassiks. Need on need väga-väga rikkad inimesed. Rääkides alumisest 80%, siis 10 dollarit päevas pole kuigi palju. Pooled maailma inimestest elavad vähem kui 2 dollari ja 50 sendi eest päevas. Kõige alumine kolmandik rikkuse püramiidist, kuhu kulub kokku üle miljardi inimese, elab aga 1,25 dollariga päevas. Selline ekstreemne ebavõrdsus on tähelepanuväärne. Tegelikult on maailmas 800 miljonit alatoitumuses inimest ja 30 000 neist sureb iga päev nälja või vaegtoitumuse tõttu. See on inimeste tapmine, sest maailmas on rohkem kui piisavalt toitu, et kõiki toita. Kolmandik maailma toidust läheb raisku, aga eksisteeriva süsteemi jaoks ei ole kasulik üritada nälgivatele inimestele seda toitu müüa ega seda neile lihtsalt anda, mis tähendab, et seda ka ei tehta. Nad näevad lihtsalt inimesi, kes on üle ja kellel võib lasta surra. See on midagi, mida ma nimetaksin tänapäeva maailmas kolossaalseks humanitaarkriisiks. Kuid Peter, globaliseerunud kapitalismi pooldajad on meile sisendanud, et süsteem on paigas ning me ei saa sinna midagi parata. Me oleme teisi süsteemi juba proovinud ja kapitalism on inimkonnale väidetavasti parim. Milline oleks teie vastus sellele väitele? Peter Phillips. Nad väidavad, et rikkus liigub kõrgematelt ühiskonna kihtidelt madalamatele ja et nad suudavad sedasi jätkata kapitali kasvatamist. Kapitalismi üheks probleemiks on aga see, et kapital peab jätkuvalt kasvama ja laienema, sest sellelt tahetakse tulu teenida. Kui ma kirjutasin raamatu hiiglastest, siis ma pidasin silmas neid hargmaiseid investeerimisettevõtteid, kelle poolt hallatav vara on väärt üle triljoni dollari. Triljon ehk 1000 miljardit on üüratu summa. Nii et kui me räägime vabalt voolavast rahast kogu maailmas, siis need on need konsernid, mis juhivad sellest lõviosa. Kuhu nad oma finantskapitali investeerivad? Sajasse suurde ettevõttesse, mis paiskavad atmosfääri süsinikdioksiidi. 70% süsinikdioksiidist maailmas tekitatakse vaid 100 suurkorporatsiooni poolt. Sellel on tohutu negatiivne mõju maailmale ja keskkonnale, inimesed jäävad selle käigus aga ka vaesemaks ja surevad ja tuhanded surevad iga päev. Raske uskuda, et see on parim lahendus, milleks inimkond võimeline on. Kuidas kommenteerite? Peter Phillips. Peab olema parem viis. Meil on tegelikkuses selleks piisavalt ressursse. Me võiksime hoolida ja hoolitseda kõikide inimeste eest. Me ei saa seda teha väheseid inimesi üha rikkamaks muutes ja sedasi jõukust kontsentreerides, vaid seda paremini jagades. Ning samas veendudes, et maailma ressursid voolaksid majandusspektri ülemiselt osalt ka madalamale või kui soovite teist metafoori, siis raha peaks voolama ühtse jõena, et kõikidel inimestel oleks piisavalt elatist. Et nad saaksid toita oma lapsi ja teha midagi, mis tuleks ühiskonnale kasuks. Teie raamat Giants keskendub suures osas globaalse võimueliidi kirjeldamisele. Need on isikud, keda te nimetate hargmaise kapitalistide klassi südamikuks. Selgitage palun seda mõistet. Peter Phillips. Me teame, et vaid 8 inimest, kes kuuluvad 1% sisse, omavad poolt terve maailma jõukusest. Terve ülemise 1% käes on aga 90% maailma varadest. Sedasi on rikkus kontsentreerunud mikroskoopiliselt väikese hulga inimeste kätte. Hiiglaslikud rahvusvahelised investeerimisfirmad, need, kes esindavad maailma 36 miljonit miljonääri ja 2-3000 miljardäri, haldavad mikroskoopilise liidi raha ja investeerivad seda kohtadesse, kus eeldavad tulu saada. Seesuguseid triljoni dollarilisi investeerimishiiglasi on kokku 17. 17 maailma suurimat investeerimiskontserni kontrollisid 2017. aasta andmetel ühiselt 41 triljoni dollari väärtuses varasid. See on lihtsalt tohutu jõukuse tsentraliseeritud kontroll, kuna nende 17 ettevõtte juhatuses on kokku ainult 199 inimest. Vähem kui 200 inimest otsustavad, kuidas investeerida 50 triljoni dollari väärtuses varasid, kuna tänaseks on see tõusnud 41 triljonit dollarilt 50 triljoni dollarini. Paljud neist otsustest ei ole enamikele inimestele soodsad. Need otsused on aga soodsad neile, kuna nende eesmärk on tulu teenida. Kapitali ja kapitalismi üheks probleemiks on see, et kasv ei tohi kunagi lõppeda. Ja ekstreemne kapitali koondumine väga väheste kätte viib selleni, et korraliku tootlust pakuvad investeerimiskohad hakkavad otsa saama. Tohutu kapitali akumuleerumine viib seega paratamatult olukorrani, kus juuratul kapitalil pole enam häid kohti, kuhu investeerida. Osa globaalsest neoliberaalsest majanduspoliitikast on kogu maailma ülesostmine. Maailma erastamine sõna otseses mõttes. Maanteed ja kiirteed ostetakse üles. Maailma veevarud, ülikoolid ja linnad ostetakse üles. Kõik avalik omand erastatakse. Ka see on üks viis investeeringult tulu teenida. Ent see lükkub kapitali kontsentratsioonist tulenevalt probleemi vaid edasi, mitte ei lahenda seda. Tuleme tagasi peamiste mängijate juurde. Toome siin kohal välja mõned nendest institutsioonidest. Me kuuleme sageli miljardäridest nagu Jeff Bezos ja Bill Gates. Kuidas kommenteerite? Bezos oli oma 160 miljardi dollariga maailma rikkaim mees. Kui ma õigesti mäletan, siis ta kaotas hiljuti 6 miljardit, mis on omamoodi naljakas. Ta oli maailma rikkaim inimene, kuid ta on vaid üks suur puu terves metsas. Raamatus loetleme me teda globaalse võimueliidi üheks osaks, sest globaalne võimueliit kujutab endast neid, kes moodustavad selle metsa ehk ökosüsteemi. Need inimesed mõjutavad üksteist umbes samamoodi, nagu hiidsekvoiadel on juured maal põimunud. Bezos on üks suur puu, kuid ülejäänud teevad strateegilisi otsuseid erinevate institutsioonide kaudu ja nende investeeritav raha mõjutab kogu maailma. See mõjutab meid kõiki. Nad kõik on üksteisse ristipõiki investeerinud. Nii et väga sarnaseid investeeringuid teinud omavahel tihedalt seotud kapitalistid jälgivad kõik üksteist väga hoolikalt. Ent ultimatiivselt mahuks põhiosa maailma rahavooge kontrollivate isikute grupp ühe keskmise suurusega ülikooli väikesesse auditooriumi. Nad kõik tunnevad üksteist ja teavad üksteise olemasolust. Enamik neist on sina peal. Nad lähevad koos Davosisse ja veedavad seal kõik koos mõnusasti aega. Kes kontrollivad maailma rahavõimu? Teine osa. Kuidas me tänasesse olukorda jõudsime? Kas 100 aasta eest eksisteerisid kapitalistlikud võimuringkonnad, kes muretsesid toona esimese maailmasõja pärast? Asjaolud langesid ebasoodsalt kokku ning resultaadiks oli suur sõda. Teise maailmasõja järgselt omandasid Ameerika Ühendriigid tuumamonopoli ning haarasid maailmas ülemvõimu. Aga milline on olnud globaalse kapitalismi teekond 100 aasta tagusest ajast siia, kus oleme praegu? Kuidas kommenteerite, professor Phillips? Lühidalt öeldes toimus globaliseerumine. Ülemaailmne kapitalism on juba mõnda aega arenenud suunas, kus globaalsetel hargmaistel ettevõtetel on üha rohkem võimu. Maailma 200 suurimast majandusüksusest 150 ei ole üldsegi riigid, vaid ettevõtted. Ning need ettevõtted on tõepoolest tohutud, suuremad kui enamik riike. Paljudel juhtudel on nad ka mõjukamad kui riigid ning nad kasutavad oskuslikult ära maailma kaubandusorganisatsiooni või rahvusvahelise valuutafondi reegleid, et laenata riikidele raha ning kohustada neid seejärel investeerima või tootma asju, millest on kasu üksnes neile endile. Need on ettevõtted, mis juhivad maailma ja nad tegutsevad kõikjal. Amazon on kõikjal. Amazon kasvas just $1 triljon väärt ettevõtteks ja suur osa sellest tuleneb nende samade investeerimishiiglaste investeeringutest. 56% Amazoni aktsiatest kulub rahvusvahelistele investeerimishiiglastele ja see omakorda kasvatab Bezose jõukust nagu pärmi peal. Jeff Bezose varandus kasvas vaid viimase kümnendiga rohkem kui 50%. Teie raamat analüüsib põhjalikult hargmaist kapitalistliku klassi. Kuidas see klass ennast kaitseb ja oma rikkust kasvatab? Kirjutasite ka isikutest, kes nende tegevust hõlbustavad. Rääkisite G30 ehk kolmepoolsest komissionist. Miks te arvate, et tavalistel inimestel pole jätkuvalt aimugi nendest mõttekodadest, millest te kõnelete ja nende rollist maailma valitsemisel? Peter Phillips. Elluviijate rühmad on need, kes tegelikult poliitikaid ellu viivad. Rahvusvahelist julgeoleku ja kaitsepoliitikat, globaalse kapitali kaitsekoostööd. Elluviijad on isikud ja institutsioonid, kes lasevad transnatsionaalse kapitali võrgustikul laieneda ja kasvada kõikjal maailmas, õõnestades valitsusi, mis hakkavad globaalsetele konsernidele vastu mis tahes moel, kui üritavad oma rahvast kohalike seaduste või reeglitega kaitsta. See on globaalsete kapitali soodustajate eesmärk. Need on need samad inimesed, kes soovitavad maailma kaubandusorganisatsioonil muuta reegleid, muuta seadusi ja rakendada tegevusplaane, mis võimaldavad kapitali jätkuvalt laienemist ja kasvu. Peamine valitsusväline poliitilise otsustamisõigusega organ on Atlandi nõukogu. Atlandi nõukogu koosneb NATO valitsuse esindajatest, kuid nad ei ole tingimata mõne konkreetse valitsuse esindajad. Nad on kõrgetasemelised julgeoleku töötajad, investeerimisinimesed ja kõrgetasemelised suurettevõtete ametnikud. Atlandi nõukogul on suur eraeelarve. Nad esitavad aastaaruandeid. Need on väga võimsad valitsusvälised poliitikat kujundavad üksused. Oma eesmärkide kiiremaks täideviimiseks palkavad nad suuri suhtekorraldusfirmasid. Suurde kolmikusse kuuluvad Omnicom, VPP ja Interpublic Group ning nende kolme alla kuulub omakorda mitusada väiksemat suhtekorraldusfirmat, mis avaldavad valitsuse osakondade ja ettevõtete jaoks pressiteateid erinevatel poliitilistel teemadel. Korporatiivne meedia, keda me nimetame ideoloogideks, on samuti nende hiiglaste omanduses. Ma pean silmas seda, et nad on neisse kõikidesse investeerinud. Tänapäeva maailmas avaldavad kuus suuremat korporatiivset uudismeedia kanalit uudistena seda, mida suhtekorraldusfirmad neile ette valmistavad. Mida me täna uudistes kuuleme on näiteks see, et Venezuela on diktatuur ja nad hävitavad oma riiki. Neil on sotsialistlikud kalduvused ja see kõik on oma olemuselt rahvavõimulik. Aga sellele seavad väljakutse nii Venezuela eliit kui ka siinne USA kapitooliumi eliit. Seega ideoloogid, meedia avaldavad tellimuslugusid sellest, kui kohutavad Venezuela võimud on. Ideoloogid mängivad selles protsessis väga olulist rolli. Atlandi nõukogu töötab nüüd käsikäes Facebookiga, et kureerida seal kajastatavaid uudiseid. Selgitage palun professor Phillips, kui problemaatiline see on, täpselt nagu seda on ka arusaam, et ideolooge kasutatakse hargmaise kapitalistide klassi kaitsmiseks. Me kuuleme kogu aeg, et need Beltway, ehk siis Washingtoni võimukeskuse meediaväljaanded nagu The Washington Post ja New York Times, on meie objektiivse reaalsuse peamised vahekohtunikud. Kui nad saavad kõik oma arvamused niinimetatud ekspertidelt ja poliitikakujundatelt, kes kuuluvad ühtedesse ja samadesse mõttekodadesse. Kuidas kommenteerite? Viimase kümnendi jooksul on nende mõjuvõim tohutult levinud. Oli Facebooki lehti ja Twitteri kontosid, mida Atlandi nõukogu pidas liiga äärmuslikuks. Neid toodi avalikult välja ja mitusada neist on nüüdseks eemaldatud ja tõenäoliselt näeme samasugust puhastustööd ka edaspidi. 80% tänastest televisioonis kajastatavatest uudislugudest on nii-öelda pakendatud, ettevalmistatud suhtekorraldusfirmade poolt, kes töötavad ka valitsuse või korporatsioonide heaks. 80%. See number on uuringutes kinnitust leidnud. Me lihtsalt ei teadvusta, kui oluline on see, et nii palju korporatiivset meediat hallatakse väga konkreetsete eesmärkidega edastada meile teatud sõnumeid ning takistada igasugust süsteemi kritiseerimist. Korporatiivse meedia struktuur on selline, nagu ta on, ilmselgelt kapitalismi kaitsmiseks. Aga kuidas kasutatakse korporatiivset meediat konkreetselt impeeriumi huvides? Pean silmas kõikide nende karikatuursete valenarratiivide loomist kõige kohta, alustades Venezuelaga ja lõpetades Iraaniga, et jõuda Ameerika avalikus ruumis konsensusel loomiseni. Kuidas kommenteerite? Meedia sümboliseerib kapitali koondumist. Kui meil on 200 inimest, kes haldavad 50 triljoni dollari väärtuses kapitali, siis suurte telejaamade juhtide ja ideoloogidega, kes meile igapäev uudiseid näkku paiskavad, on sama lugu. Viimase 30 aasta jooksul on 50 suurt meediakorporatsiooni ühinenud ning alles on jäänud vaid 6 hiidkonserni. Washington Post kuulub sellele samale Jeff Bezosele. Nad ostavad ja või kontrollivad meediasisu kogu maailmas, nii et see muudab teie tüüpi programmid uskumatult oluliseks. Meil peavad olema vähemalt mõned alternatiivsed hääled, mis inimestele selgitavad, kuidas maailm päriselt toimib. Kuid ma ei soovi kasutada nende poolt väljamõeldud termineid nagu alternatiivmeedia ja peavoolumeedia. Ma tahan kõiki julgustada, et hoopis meie oleme peavoolu hääleks. Te ei olete samuti peavoolumeedia, kui nad räägite maailma peavoolu ehk suurema osa elanikkonna nimel. Need on humanitaarsed väärtused, mida me alal hoiame, ja need on väga olulised mõisted, mida me peame jätkuvalt väljendama igal võimalikul viisil. Meid hakatakse üha enam tsenseerima, mingil määral ka represseerima. minu raamatud hiiglased pole massimeedias vähimalgi määral kajastatud. Ning kui mind kajastatakse, siis olen kindel, et üksnes negatiivses võtmes. Mulle meeldib, et te ütlesite, et meie ideed on peavoolu ideed, sest korporatiivmeedia on loodud just selleks, et tekitada meist tunne, et oleme jõuetud, et meil ei olegi õigust otsustada, et me oleme marginaliseeritud. See võtab kokku kogu neoliberaalse doktriini. Te olete üksikisik, te peate üksi hakkama saama ja te ei vaja kedagi appi. Aga meil on paratamatult vaja üksteist aidata. Me peame üksteisega suhtlema. See oli minu jaoks lemmikosa teie raamatust. Kuid globalistliku kapitalistide klassi kaitsjad, rääkige lähemalt, kes nad siis täpsemalt on? Kaitsjad on NATO, USA sõjavägi, politseiriik ja erasõjaväed. Näiteks G4S on 625 000 inimesega maailmas suuruselt teine erasektori tööandja. Neist suurem on üksnes USA suurim supermarketi kett Walmart. G4S-ist tulid kordaga inimesed, kes ründasid Dakotas torujuhtme vastu meelt avaldavaid inimesi. Nad teevad kõike, mida tellitakse. Neil on palgasõdurid, nad võtavad osa sõjategevusest Aafrikas ja Lõuna-Ameerikas ning nad kaitsevad Iisraeli asustusi palestiinlaste eest. Nad valvavad ka panku ja juhivad vanglaid. Kui mingi korporatsioon soovib rohelist tsooni või kaitsetsooni keset arengumaa päravõrgut, siis nad organiseerivad selle nende jaoks. Ja nad tapavad inimesi. Blackwater, mis kannab nüüdsest nime Academy, on teine suur erasõjaväeline rühmitus. Eric Prince üritas veenda Trumpi, et ta laseks tal Afganistani sõja üle võtta. Neil on Aafrikas ka oma eraõhuvägi. Erajulgeolek kasvab praegu rahvusvaheliselt erakordse kiirusega. USA sõjaväele ja NATOle kulub praegu üle 1000 militaarbaasi üle kogu maailma. Näiteks on igas Aafrika riigis loodud vähemalt üks baas, kuhu nad saavad iga hetk minna. Neil ei pruugi seal tingimata vägesid alaliselt sees olla, kuid nad ehitavad need baasid valmis enne vägede saabumist. Ameerika Ühendriikidel on üle maailma 140 riigis vägesid, kes tapavad inimesi ja õpetavad välja inimesi tapma. Seda kõike tehakse ultimatiivselt kapitali kaitsmiseks. Seda ei tehta sinu ja minu kaitsmiseks, vaid kapitali hõivamiseks kõigis maailma piirkondades. Kui keegi või miski neid takistab, siis võivad nad tahta jalgu jäänud riigi kohaliku režiimi lihtsalt välja vahetada. Samuti on sõjamasin vajalik võlgade sisse nõudmiseks. Kui mingi riik on võlgu, siis sõjavägi eksisteerib selleks, et valitsust vajadusel reaalselt ähvardada, et võlg tagasi makstaks. Washingtoni väidete kohaselt on USA globaalne impeerium tingitud soovist tuua kõigile vabadust ja demokraatiat, aga sa väidad, et see pole nii. See on lihtsalt vale. Nende jaoks tähendab vabadus ja demokraatia kapitali vabadust teha äri kõikjal maailmas. Ettevõtted on demokraatia tähendusega tihedalt seotud. Vabadus tähendab nende jaoks täielikku vabadust korporatsioonidele. Selline vabadus ei tähenda aga üldsegi seda, mida meie selle all silmas peame. Asjade korraldust, kus inimesed saavad oma elu üle rohujuure tasandil otsuseid teha ning olukorda, kus seadused on inimeste kaitsmiseks ja ettevõtete reguleerimiseks. Nende vabadus tähendab aga täpselt vastupidist. Peter, kuidas te näete sotsioloogina sõjatööstusettevõtete ja nende suurte investeerimisfirmade vahelist koostööd sõjalise kasumi maksimeerimise nimel? Nad on omavahel tihedalt seotud. Kõik suured investeerimisfirmad on investeerinud sõtta. Nad teenivad sellega palju raha. Kuid Peter, toome mõne konkreetse näite. Mis rolli mängib BlackRock selles surmamasinas? BlackRock on suurim rahvusvaheline investeerimisettevõte maailmas. Sel aastal on neil 6 triljoni dollari väärtuses varasid, mida nad globaalselt investeerivad. Vahemärkus. Interview professor Philipsiga tehti mõned aastad tagasi ning tänase seisuga on käesolev number Blackwateri poolt hallatavate varade kogumahust juba oluliselt suuremaks paisunud, nagu ka enamus teisi numbreid, mida siis käesolevas intervjuus mainitakse. Kuid intervjuu jätkub. BlackRockil on paigutatud nii Lockheed Martinisse kui ka Northrop Grummanisse 50 miljardit dollarit. Nad teevad tohutud investeeringuid ja lõikavad sõjast kasu. Nad saavad kasu kõikidest oma investeeringutest, sõltumata nende moraalsest kvaliteedist. Kaasatud on paljud militaarettevõtted. Kaasatud on ka kõik rohelise, rohkelt süsinikdioksiidi tootvad ettevõtted. Nii et BlackRocki roll on suur, väga suur, tohutu. Selle esimees Larry Fink oli ka Donald Trumpi nõunike hulgas. Ta on väga aktiivne ja propageerib muuhulgas väsimatult sotsiaalkindlustuse erastamist. Selgitage lühidelt, kuidas need samad institutsioonid korporatiivset meediat subsideerivad. Suured investorid investeerivad süstemaatiliselt korporatiivmeediasse. Tegemist on lihtsalt kapitali huvide kattumisega. Mõnikord on nad väga jultunud. Näiteks kui vaadata MSNBC uudiseid, mille järgneb reaalselt BP või Lockheed Martini reklaam. See kõik tundub nii absurdne, just nagu tavaline inimene oleks huvitatud nende rakettide või hävitajate ostmisest. Ka mind on alati hämmastanud, et Lockheed Martin avaldab reaalselt reklaame selle kohta, kui imelised on nende relvad. Mainisite ka kliimamuutust ja see lisab teie õpetuste põhjal olukorrale kiireloomulisust. 100 ettevõtted vastutavad 2/3 heitgaaside eest kogu maailmas. Kuhu te näete seda kõike lõpuks viivat? Mis saab sellest tohutust ebavõrdsusest ja meie maailmakorrast, kui me korrigeeri globaalse kapitali kuritarvitusi? Minu raamatu kirjutamise eesmärgiks oli globaalse kapitali keskse tuumiku väljaselgitamine. Need on need 300 inimest, kes on poliitika kujundamise, globaalse kapitali tegevusvabaduse tagamise ja kaitsmise jaoks üliolulised. Sellega on seotud veel tuhandeid inimesi, kuid minu eesmärk oli teha kindlaks, kes on kõige olulisemad võtmemängijad. Neid poliitikaid, kujundavaid rühmitusi juhitakse tõesti väga väikese hulga inimeste poolt. Me peame nad identifitseerima, et saaksime tuvastada, kes nad on ja välja selgitada, kuidas meil oleks võimalik neid mõjutada. Me saame vaatamata kõigele neile survet avaldada. Võime nende vastu protestida, neid inimesi suurtes metropolides üle maailma, kes nälgivad ja kellel puuduvad igasugused ressursid, peab riik alati kontrollida. Kuid lõpuks hakkavad nad vastu. Ning me näemegi vastupanu liikumisi kõikjal maailmas. Olgu selleks siis liikumised Lõuna-Ameerikas või tööliste liikumised Hiinas või USA's toimunud Occupy Wall Street ja teised sarnased liikumised. Ning see kõik tekitab globaalkapitali plutokraatide seas, aga hirmu. Euroopa Liidu rohepöörde projekt. Eurooplased vaeseks, afriklased vaesemaks, miljardärid külluses. Euroopa parlamendi poolt kasvuhoonegaaside vastu võitlemiseks äsja kehtestatud uued kliimaeeskirjad ähvardavad peagi muuta maailma vaeseimaid riike veel vaesemaks. Uued eeskirjad näevad ette rohepöörde poolt dikteeritud täiendavate süsiniku heite maksude kehtestamise rohepöördega mitte kaasa minevate ja minna suutvate riikide kaupadele. Süsiniku piirimeede Carbon Border Adjustment Mechanism loob uue süsiniku heite maksu võrdsustamise süsteemi Euroopa Liidu toodetele, mis tegutsevad importitud kaupu reguleeriva heitkogustega kauplemise süsteemi raamistikus. Euroopa Liidu importivad ettevõtted peavad nüüdsest osa ostma niinimetatud süsiniku piirimeetme sertifikaadid, et katta tootjariigis makstava süsinikumaksu ja Euroopa Liidu heitkogusega kauplemise süsteemi raames kehtestatud süsinikdioksiidi saastekvootide hinnavahe. Aruanne sätestab. Süsiniku piirmeede puudutab komissioni soovitusel rauda ja terast, tsementi, alumiiniumi, väetisi ja elektrit, ning seda laiendatakse vesinikule, kaudsetele heitkogustele teatavatel tingimustel, teatavatele lähteainetele,
samuti mõnedele tootmisahele järgmise etapi toodetele, näiteks kruvidele ja poltidele ning sarnastele rauast või terasest toodetele. Enne ülemineku perioodi lõppu hindab komisjon, kas laiendada kohaldamisala muudele kaupadele, mille puhul on süsiniku heite oht, sealhulgas orgaanilistele kemikaalidele ja polümeeridele, eesmärgiga kaasata 2030. aastaks kõik heitkogusega kauplemise süsteemi hõlmatud kaubad. Süsiniku piirmeede on osa Euroopa Liidu paketist 55% vormis aastaks 2030, mille eesmärk on vähendada Euroopa kliimaseadusega kooskõlas kasvuhoonegaaside heitkoguseid kogu blokis 2030. aastaks vähemalt 55% võrra. Euroopa Liidu rohepöörde poliitika üheks tagajärjeks on vähem globaalset kaubandust. Selle tulemuseks on paratamatusena veelgi suurem inflatsioon, mis on viimane asi, mida maailm keset käimasolevat majanduskriisi vajab. Aafrika kliimafondi vanemnõunik Faten Agad nentis Twitteris, et Euroopa Liidu uuest kavast on kõige rohkem mõjutatud Aafrika riigid, nii keskmise kui madala sissetulekuga riigid. Agad lisas, et näiteks Mosambiik, kust pärineb 7% kogu Euroopa Liidu alumiiniumi impordist ning mille jaoks eksport Euroopa Liitu moodustab 25% kogu eksporttuludest, võib globaalse arengu keskuse andmetel kaotada kuni 1% oma riiklikust kogutoodangust. Seevastu Egiptus ja Algeeria, kust pärineb vastavalt 21% ja 20% Euroopa Liidu väetiste impordist, saavad samuti tugeva löögi. Tsementi eksportivad Algeeria, Maroko ja Tuneesia, meede mõjutab tugevalt ka Lõuna-Afrikat, Nigeeriat, Kameruni, Kongot ja Gaanat. Hetkel on ebaselge, kas vaeseimatele arengumaadele antakse tulevikus kavast ka mingeid vabastusi, kuid Agad kahtlustab, et mitte, sest Euroopa Liit on juba väitnud, et see oleks vastuolus maailma kaubandusorganisatsiooni käskudega. See on küsitav, arvestades, et sarnased vabadused olid varem tagatud, ütles Agad. Nad väitsid ka, et loobumine soodustaks räpase tööstuse ümbervaigutamist Aafrikasse, mis on samuti küsitav, kuid see sõltub nendes riikides kehtestatud ennetavatest meetmetest. USA väikeettevõtetele ja tootjatele kehtivad juba praegu puhta õhuseaduse regulatiivsed piirangud, mida süsiniku piirmeetme skeemis arvesse ei võeta. Seevastu paneb Euroopa Liidu süsiniku piirmeetmete skeem ka Ameerika Ühendriigid praegusel kujul majanduslikult halva olukorda. Euroopa Liidu ettepanek ei arvesta piirimaksu kohaldamisel riigi sisese reguleerimise kulusid, teatas The Wall Street Journal. USA regulatsioonide kaudsete kulude mitte tunnustamine tooks aga paratamatult kaasa eksportijate topeltmaksustamise. Adrian Bachmanni kommentaar. Artiklis toodud kriitika tundub olevat makroökonomiliselt ning sissetulekute jaotuse loogikat silmas pidades igati asjakohane. Lisada võiks veel seda, et Euroopa Liidu rohepöörde üha radikaalsemaks muutuvate vabakaubandust, tootmist ja väikeettevõtlust drastiliselt vähendavate meetmete all ei vaesu mitte üksnes maailma vaeseimate riikide, vaid ka Euroopa Liidu kodanikud ning vaesuvad märgatavalt. Kindel võib olla ka selles, et regulatsiooni taga olevatele tehnokraatidele ei lähe Euroopa ega Aafrika inimeste hüveolu korda muul viisil kui üksnes silmakirja tarbeks. Rohepöörde materiaalse hüveole langetamise koguefekti tajuvad Euroopas kõik inimesed juba täna oma tarbimise harjumuste ühakesisemaks muutudes. Kolme appelsiini asemel saab nüüd kaks. Jõuluvaheajal peab esmakordselt valima, kas sõita külla vanavanematele Valgas või Saaremaal. Ja nii edasi. Iseküsimus on, millisel määral Euroopa kodanikud mõistavad oma vaesumise aluspõhjusena valelikult keskkonnasõbralikena välja käidud, ent täiesti reaalselt inimvaenulike rohepoliitikaid. Üks täpsustus on siin kohal vajalik. Seda selleks, et mõista, kuidas poliitökonoomiliselt ühemõtteliselt mõistuse vastane rohehullus on üldse võimalikuks saanud. Rangelt võttes ei tunne siiski päris kõik inimesed rohepöörde projekti poolt esile kutsutud materiaalse elukvaliteedi langust. See on trend, millest jääb puutumata murdosa 1% kõige jõukamast elanikkonnast, kes moodustavad samaväärselt olematu osa valijaskonnast, et kellele kuulub peaaegu kõikides riikides tegelik poliitiline võim. See on muuhulgas põhjuseks, miks maksutulud kogutakse praktiliselt kõikides riikides ülekaalukalt keskklassi ning vaeste rikaste, inimesed, kelle netoväärtus ulatub ehk mõne miljoni euroni, arvelt jättes senti miljonäärid ja miljardärid eriliste maksuskeemide armust panustama riigikassasse täpselt nii palju, kui neil selleks parasjagu soovi on. Enamasti neil seda ei ole, kuna plutokraadid kandivad parema meelega oma miljardid maksuparadiiside kaudu välja ning finanseerivad maailma majandusfoorumi tüüpi eraprojekte, kus avaliku võimu esindajad käivad oligarhide klassi ees vaibal, täites äraspidisel kombel mitte käsuandjate, vaid käsutäitjate rolli. See on ka põhjuseks, miks me elame maailmas, kus lihttöölise väikeettevõtja või kolme last kasvatava üksikema maksukoormus on praktiliselt kõikides liberaalse tulumajandusega riikides, kui täpsem olla, umbes 5-10 korda suurem kui miljardäril, kes võib igast 100 eurost maksudena lõpuks välja maksma mitte umbes 70, vaid pigem 7 eurot. End tagasi rohepöörde juurde. Tõsi on ka see, et 0,1% kõige rikkamate isikute raha ostujõud langeb, kuna miljardäri euro, dollar või naalsterling kaotab väärtust kartulikilo või bensiiniliitri suhtes sama palju kui kupüür vaesemehe taskus. End kvantiteedil on oma kvaliteet ning seda ka materiaalse stratifikatsiooni mõttes. Seetõttu on inimesed, kellel on kümneid või sadu kordi rohkem vara, kui ka kõige sübariitlikuma eluviisi puhul oleks võimalik elujooksul tarbida, rohepöörde vaesustavate mõjude eest turvatud. Isegi Klaus Schwab ei saa paratamatult ennata kahes eralennukis korraga. Bill Gatesi seedetrakt suudab hakkama saada piiratud koguses hirvefileega ning Ted Turneri maks ei tuleks toime rohkem kui paari pudeli Chateau Le Paniga ühe õhtu jooksul. Seega dikteerivad rohepööret inimesed, kes moodustavad nanoskoopiliselt väikse osa valijaskonnast, ent kes on oligarhilises süsteemis monopoliseerinud poliitilise võimu, mille olemus seisneb erahuvide presenteerimises avaliku huvina. Eliidile meelepäraseid programme viiakse praktilisel tasandil aga ellu viisil, mis pole massimeedia abil mõistmatuses hoitavatele massidele mõistetav. Nagu kommunistlikud kollektiviseerimise programmid paiskasid 20. sajandil terved rahvad Kambodžast Kuubani vaesusesse masside enda heakskiidul, on võimalik, et ka euroopalikust heaolust saab 21. sajandil mälestus, kui eurooplased kapituleeruvad käputäie misantroopidest miljardäride rohepöörde programmi ees. Kas rohepöörde mõistuse vastane agenda õnnestubki Euroopas läbi suruda ja millise fanaatilisusega suudetakse programmi praktikas ellu viia, ei ole veel hetkel selge. Ühest küljest näiks see suur osa Euroopa jõukate riikide elanikest tänaseks tõsimeeli uskuvat rohepöörde ideoloogilist dogmaatikat. Samas tuleb arvesse võtta, et enamus inimesi on olemuselt arad ning valmis meelsasti võimu ees silmakirjatsema, kui meelsus kontrolliks arvatud küsitlused õigete või valede seisukohtade levikut üritavad seirata. Seega on rohepöörde reaalse toetuse tuvastamiseks läbi viidud küsitlused tänaseks läänes sama ebausaldusväärsed nagu mis tahes küsimuses, kus ametliku narratiiviga nõustumise ja mitte nõustumise tagajärjed karisevad ühiskonna üha totalitaarsemaks muutudes aina suuremaks. Võimalik, et Euroopa rahvad ajavad lõpuks selja sirgu ning astuvad vastu ökoloogiliseks altruismiks rüütatud misantroopsele programmile, mille lõpptulem on röövida nendelt majandusliku kindlustatuse likvideerimise kaudu igasugune ühiskondlik poliitiline subjektsus. Viimati nimetatu on protsess, mis on uudne üksnes tehniliselt, mitte olemuslikult, oles ajalooliselt tuntud kui orjandusliku korra kehtestamine. maailma suurim varahaldusfirma. Ees ootavad vaesemad ajad. Planeedi majanduskasvu suur tsükkel on läbi. Triljoneid dollarid valitseva maailma suurima varahaldusfirma BlackRocki prognoosi kohaselt ootab maailma pärast pikka kasvuperioodi ees kaua vältav ebakindluse epoh, mis toob kaasa majanduskasvu pikaajalise languse ning inimeste elatustaseme märgatava kahanemise. Valitsused ja keskpangad terves maailmas lähtuvad eeldusest, et peagi taastub kõik normaalseks. Meie majandused naasevad kas COVID-i kriisieelsele või mõningate käsituste kohaselt isegi 2008. aasta kriisile eelnenud tasemele. Need on uskumused, mida väljendavad enamik ökonomiste ning poliitikuid sõltumata riigist. Kuid mis juhtub, kui kõik normaalsusesse naasemise narratiivid osutuvad valeks? Maailma suurim varahaldur, mis valitseb üle 10 triljoni dollari väärtuses varasid terves maailmas, selgitus on olgu öeldud 10 triljonit dollarit, on pisut vähem kui pool Ameerika Ühendriikide aastasest kogutoodangust ning umbes võrdne India rahva kogurikkusega. On seisukohal, et oleme sisenemas uude riski ja ebakindluse epohhi, mida iseloomustavad vältimatu majanduslangus ja palju kõrgem inflatsioon ehk elanikkonna vaesumine. BlackRock on ülemaailmselt tugevate sidemetega mõjukas ning erakordselt kasumlik hiigelkonsern. Globaalse kapitalismi lipulaevaks olev finantshiid visandas oma 2023. aasta maailma investeerimisväljavaadete aruandes planeedimajanduse tulevikku. Sellest tõdetakse. Suur stabiilsus, 40 aasta pikkune periood, kus aktiivsus ja inflatsioon olid suuresti stabiilsed, on lõppenud. BlackRock prognoosib oma analüüsis uut ülemaailmset majanduskorda, milles leiab aset brutaalne rikkuse ümberjaotamine, väheste rikastumine masside vaesumise hinnaga. Reaalsus, kus maailm on põhjalikult muutumas, kukutades kokku meie väljakujunenud elukorralduse laadi, ei ole ka tänini sisuliselt peavoolu majanduskäsitlustesse jõudnud. BlackRocki poolne asjad jätkuvad nagu vanaviisi konsensusest väljamurdmine on kõnekas. Ning üks esimesi indikaatoreid, mis näitab, kuidas lääneriikide majanduse suured institutsioonid tegelikult maailma perspektiive hindavad. Süsteemne kaos. Briti jaemüügi konsortsiumi andmetel tõusis aastane toiduainete inflatsioon Ühendkuningriigis 2022. aasta detsembris 13,3%, mis on kõigi aegade kõrgeim näitaja. Selline olukord on tüüpiline kogu maailmas. Kuigi energia hulgimüügi hinnad on 2022. aasta suve tipust mõneti langenud, tõuseb toiduainete hind kõikjal jätkuvalt hüppeliselt. ÜRO prognoosid näitavad, et järgneva aasta jooksul on globaalses lõunas suur näljahäda oht, kuna saagid on jätkuvalt kehvad. Peavoolu meedia on sisendanud oma lugejaskonnale lakkamatult ekspertide hinnanguid, kelle väitel pidi tänaseks 18 kuud kestnud ekstreemne hinnatõus olema pelgalt ajutine nähtus. Inflatsiooni halastamatu võidukäigu jätkudes toodi selgituseks aga tavapärased põhjendused. Olukorras olevad süüdi töötajate ülemäärane võim ning seda vaatamata sellele, et inimeste reaalpalgad langevad endiselt. Ja liigne raha trükkimine kvantitatiivse lõdvendamise kaudu. Kuid see ei saa olla olukorra juurpõhjuseks, kuna rahatrükk on käinud täistuuridel juba 2009. aastast alates. Majandusringkonnad tervikuna ning suured keskpangad on käsitlenud tõendeid globaalsest ebastabiilsusest tavaliselt ajutiste, mitte süsteemsete teguritena. See kõik aga tähendab, et inimkond on jätkuvalt keskpankade pantvangideks, kelle ainus idee inflatsiooni pidurdamiseks neib olevat intressimäärade tõstmine majanduslanguse hinnaga. See kõik kutsub esile rikkuse massilise ümberjagamise võlgnikelt kreeditoridele. Valitsused üle maailma on pühendunud palkade madalal hoidmisele, lastes samal ajal kasumitel tõusta seni nägematutesse kõrgustesse. BlackRock usub, et maailma kujundab nüüdsest pakkumine, mis hõlmab brutaalseid kompromisse. Ehk kokkuvõetult, maailmamajandus on kaupade ja teenuste tarnimisel muutunud varasemast oluliselt vähem tõhusamaks. Nagu me teame, on pandeemia järelmõjud põhjustanud tarneahela probleeme üle kogu maailma. Kuid BlackRock näeb olukorra aluspõhjuste seas ka tõsiasja, et vananev elanikkond tähendab vähem töötajaid, mis omakorda tõstab tööjõukulusid ning et geopoliitilised pinged jäävad ülemaailmseid tarneahelaid veel pikalt lõhkuma. Rohepöörde poolt esile kutsutud radikaalne üleminek süsinikdioksiidi netto null heitele tähendab aga nõudluse ja pakkumise mittevastavusi. Kui suur pilt kokku panna, jõuab BlackRock trostitu tõdemuseni. Inflatsiooni harimuspärasele 2%-le toomine intressimäärade pideva üleskruvimise teel on võimalik vaid juhul, kui keskpangad on valmis inflatsiooni kontrolli alla saamiseks majandused kokku kukutama. Kuna see on siiski ebatõenäoline, jääb inflatsioon veel pikaks ajaks oluliselt kõrgemaks, kui me seni oleme harjunud. Tohutu kasum vähestele õnnelikele. Kuid BlackRocki prognoosid ei võta arvesse siiski kõiki olulisi mõjureid. Varahaldusgigandi aruandes jätakse tähelepanuta COVID-i pikemaajalised mõjud. Samuti jäävad selles kriitiliselt tähelepanuta kliimamuutuste, bioloogilise mitmekesisuse vähenemise ja ressursside ammendumise laiemad ökoloogilised koguefektid. Meil on siiski veel võimalik kujutada ette maailma, kus Ukrainas taastub kiiresti rahu ning sellest tulenevad häired ülemaailmses toidu- ja väetise kaubanduses tasapisi kaovad. Mida ei ole aga võimalik ette kujutada, on maailma, kus kliimamuutused ja ökoloogiline häving keratakse vastupidisesse suunda. Mõned täna tuntavad mõjud, eriti bioloogilise mitmekesisuse vähenemine, on juba pöördumatud. Ökoloog Nicolas Bauré on kirjeldanud toidupuuduse ja hinnatõusu kliima supertsüklit, mis jätkub veel kaugele tulevikku. Samuti ei pööra BlackRock oma prognoosis tähelepanu ekstreemsetele kasumitele, mida viimase aasta puudujäägid on tekitanud mõningatele rahvusvahelistele ettevõtetele, muuhulgas näiteks neile, kes tarnivad naftat ja gaasi. Viimane on kriitiline. Ebastabiilse maailm mõjutab küll kõiki, kuid see mõjutab kõiki erinevalt. Enamikule inimkonnast tähendavad uue majandusreaalsuse defitsiidid arvestatavat vaesumist ning pakuvad tuleviku osas väherõõmustavaid perspektiive. Samas vähesed privilegeeritud on võimelised puudujääkidest tekitatud hinnatõusud konverteerima seni nägematuteks kasumiteks.
USA senaator Graham. Ukrainlased istuvad triljonite dollarite väärtuses tooraine otsas, mida Ameerika Ühendriigid vajavad. Hiljuti Kiievit väisanud USA senaator Lindsey Graham deklareeris, et Ukraina maapõu sisaldab triljonite dollarite väärtuses tooraineid, mida USA majandusel oleks hädasti vaja. Kiievis Zelenski kõrval seistes ütles USA senaator Lindsey Graham, et lääs peab jätkama relvade saatmist Ukrainasse, sest ukrainlased istuvad triljonite dollarite väärtuses mineraalide peal, mis võiksid meie majandusele kasulikud olla. Nad lihtsalt vajavad relvi, sõnas Graham, kutsudes üles suurendama relvadarneid Kiievisse. Senaator Graham lisas, et Ukraina sõdib venelastega selleks, et ameeriklased ei peaks seda tegema. Zelenski avaldas omalt poolt tänu Washingtoni toetusest Ukraina sõjale, mis on pälvinud toetust mõlema partei esindajate poolt. Graham juhtis septembris USA kongressi delegatsiooni Ukrainas. Grahamiga ühinesid lisaks senaatorid Ben Cardin ja Roger Marshall ning esindajatekoja liikmed Joe Wilson, William Timmons ja Russell Fry. Ukraina presidendi kantseleist saadud teate kohaselt olid USA kongressi liikmetega arutatud peamised prioriteedid muuhulgas täiendavate õhutõrjesüsteemide ja rakettide hankimine ukrainlastele ning Ukraina pilootide väljaõppemissioonide laiendamine F-16 tüüpi hävitajatel. Tegemist ei ole esimese korraga, kui senaator Graham Ukraina loodusvarade ihaldusväärsust toonitab. Juunis telekanalile CBS antud intervjuus ütles USA senaator, et Ukraina istub sisuliselt aarde kasti otsas. Ukrainlased istuvad 10 kuni 12 triljoni dollari väärtuses kriitiliste maavarade otsas, rõhutas Graham. Nad võiksid olla kõige rikkam riik kogu Euroopas. Ma ei kavatse anda seda raha ja neid varasid Putinile, et ta neid Hiinaga jagaks. See on ülimalt oluline, kuidas sõda Ukrainas lõpeb. Aitame neil võita sõda, mida me ei saa endale ise lubada. Leiame sellele sõjale lahenduse, aga tõsi on see, et nad istuvad kullaaugu otsas. Putinile 10 või 12 triljoni dollari väärtuses kriitilisi maavarasid anda, mida ta Hiinaga jagab, oleks naeruväärne, lausus Graham. Washington Post teatas 2022. aastal, et Ukrainas leiduvad ühed maailma suurimad titaani ja rauamaagi varud, samuti ka eksploateerimata liitiumiväljad ning tohutud soevarud. Kokku on need väärt 10 triljoneid dollareid. Ajalehe andmetel on Ukrainal hulgaliselt muid varusid, sealhulgas maagaasi, nafta ja haruldaste muldmetallide varusid, mis on olulised mitmete kõrgtehnoloogiliste komponentide jaoks. Washington Posti hinnangul võiks Ukraina hiiglaslike tooraine rikkuste sattumine valedesse kätesse takistada läänel leida endale alternatiivseid varustuskanaleid Venemaa ja Hiina asemele. USA omalt poolt loodab, et Ukraina võiks õnnestada Hiina ja Venema rolli maailma kriitiliste mineraalide tarneahelates. Tänu aastakümnete vältel tehtud läbimõeldud investeeringutele domineerib Hiina rahvavabariik tänaseks suures osas kriitiliste maavarade globaalse tarnelahele üle, mis on Washingtoni järritanud. USA energeetikaminister Jennifer Granholm selgitas, et kriitilised mineraalid on üks osa tarnelahelast, mille pärast me oleme Ameerika Ühendriikides väga mures. Me ei taha olla liialt sõltuvad riikidest, mis ei pruugi Ameerika väärtusi jagada. Joe Bideni valitsus on kehtestanud Hiina suhtes täiendavad sanktsioonid ja ekspordipiirangud ning eraldanud miljardeid dollareid poliitika edendamiseks, mis suurendaks USA juurdepääsu haruldastele muldmetallidele ja kriitilistele mineraalidele nagu liitium ja koobalt, mida on vaja kõrgtehnoloogia, eelkõige aga taastuv energiatehnoloogia tootmiseks. Washington, Brüssel ja London loodavad, et Ukraina varud võimaldaksid neil vähendada sõltuvust Hiina tarnetest. Vähetuntud faktina viidi juba 2021. aastal USA seadustesse sisse muudatused, mis nägid ette Ukraina suuremat rolli USA varustamises titaaniga. Muudatused deklareerisid selgitusena, et, tsitaat, Ameerika Ühendriikide poliitika on teha titaanitööstuses koostööd Ukraina valitsuse kui potentsiaalse alternatiivse tarnijaga Hiina ja Venemaa allikate asemel, millest Ameerika Ühendriigid ja Euroopa on hetkel sõltuvad. Akadeemilised uurimused on näidanud, et välisriikide siseriiklikesse konfliktidesse sekkumise sagedus kasvab hüppeliselt, kui kodusõda leiab aset riigis, mis on rikas nafta ja muude strateegiliste toorainete poolest. Nimelt leiti lääne teadlaste poolt 2015. aastal läbi viidud uuringus, et välismaine sekkumine riigi kodusõtta on 100 korda tõenäolisem, kui riigil on suured nafta ja muude loodusvarade varud. Uurimuste tulemusi kokkuvõtvas artiklis pigem nafta kui vesi, majanduslikud sõltuvussidemed ning kolmandate osapoolte sekkumine konfliktidesse, oil above water, economic interdependence and third party intervention kirjutasid teadlased järgnevat. Tsitaat. Ühes uuringutest esitati statistilised tõendid selle kohta, et külma sõja ajal toimunud CIA salajased operatsioonid tõid kaasa Ameerika Ühendriikide poolse kaupade impordi suurenemise sihtriikidest ilma, et sama muster oleks kehtinud ekspordi puhul. Teine, Leonardo Elia uurimus demonstreeris, kuidas USA sõjaline abi on suurendanud mittesõjalise kahepoolseid kaubavooge abisaaja riigiga. Oil Above Water oli esimene teaduslik statistiline analüüs, mis uuris, kas spetsiifiliselt nafta on ka faktiliselt olnud kodusõdadesse sõjalise sekkumise motivatsiooni teguriks. Uurimuse käigus tuvastatu on kinnitanud, et üldsuse kahtlused on olnud põhjendatud. Leidsime, et naftatootmine ja teadaolevad naftavarud on olnud kesksed tegurid, mis motiveerivad kolmandate riikide sõjalisi sekkumisi. Uuringu tulemused on näidanud, et mida suuremad on kodusõjas oleva riigi toodetud ja või omatava naftakogused, seda suurem on ka tõenäosus, et kolmandad osapooled riigi kodusõtta sekkuvad. Lisaks leidsime kokkulangevusega prognoosidega, et mida pingelisem on naftaturg, seda suurem on tõenäosus, et kolmandad osapooled riigis aset leidvasse konfliktiga sekkuvad. Teisi sõnu, perioodidel, mil maailma naftatootmine on koondunud vähemate riikide kätte, on naftat tootvate riikide kodusõjad tõenäolisemalt seotud välisriikide sõjalise sekkumisega. Lõpuks, mis on ehk kõige olulisem, on tuvastatud statistilised tõendid ka selle kohta, et riigi sõjalise sekkumise tõenäosus on positiivselt seotud selle konkreetse riigi importitud naftakogusega. Kuigi ka muud tegurid mängivad rolli, on sekkumine umbes 100 korda tõenäolisem, kui sõdiva riigi naftavarud on suured ja sekkuval riigil on suur naftaimport. Kui olukorras, kus sõdival riigil ei ole naftavarusid ja potentsiaalsel sekkuval riigil eksisteerib suur naftaeksport. Adrian Bachmanni kommentaar. Senaator Lindsey Graham on Ühendriikides tuntud kui niinimetatud neokonservatiivide plakatipoiss, kelle isukus sõdade alustamise ning neisse sekkumise järele on monomaaniline. Eriselt kõnekas on antud uudist silmas pidades aga asjaolu, et senaator Graham, kes tunnistas äsja Ukraina tooraine rikkuse potentsiaalselt kasulikust Ühendriikidele, on sama mees, kes kõigest mõned kuud tagasi nõudis, et Kiiev langetaks mobilisatsioonikohustuslike noorte meeste rindele saatmise miinimumvanust allapoole 27. eluaastat. Mis puudutab Ukraina tooraine varude mahtu, siis need on tõepoolest kaugelt suuremad kui ühelgi teisel riigil Euroopas. 12 triljoni dollari väärtuses titaani, koobalti, kivisöe ja muid varusid on umbes 60% Austraalia või Brasiilia hinnatavatest toorainevarudest. Tõsi on ka see, et orienteeruvalt 70% Ukraina tooraine ressurssidest asub maapõues, mis on tänase seisuga Vene Föderatsiooni kontrolli all, mis muudab ebatõenäoliseks senaator Grahami soovi eksploateerida viimati nimetatud Ukraina ressursse USA otstarbeks. Tegemist on osaga laiemast trendist maailmas, mida iseloomustab tooraine rikaste riikide väljumine lääneriikide mäetööstuskorporatsioonide nagu BHP Billington, Anglo-American, Rio Tinto ja muud sellised, ning neid finanseerivata finantskonglomeraatide State Street, BlackRock, Vanguard, AXA Group ja mitmed teised kontrollijalt. Makroskoop saab ilmuda üksnes oma lugejate ja kuulajate toel. Juhul kui ka sina oled huvitatud makroskoobi edasisest ilmumisest, saad teha selleks omale jõukohase annetuse käesoleva loo lõpus toodud rekvisiitidel. Tänan tähelepanu ja abi eest!
Sest me riigis ikka masu Inimesed räägivad Lambad aina mägivad Kuid sest kõigest vähe kasu Sest me riigis ikka masu
Kui sul krants on raha mure Ole hea mind ära pure Saad pigem haugu edasi Saad haugu kooris edasi Kui majanduses käes on masu Hariduses vähe kasu Ähvardavad väiksed palgad Tänavatel pätisalgad Siis õpetajad streigivad Ja õpilased preigivad Ja need, kel pole kooli tööd, varastavad päevad ööd. Mis sa teed, kui väljas sajab? Ja su kere sooja vaja. Elektrik kütel, korter külm ja sul peal on nälg nii hull.
Inimesed räägivad, lambad aina mägivad, kuid sest kõigest vähe kasu, sest me riigis ikka masu. Inimesed räägivad, lambad aina mägivad, kuid sest kõigest vähe kasu, sest
riigis ikka masu.
Sest masenduse lõpuks saad ja surutud saad ligimaad. Ei kodus saa sa sõnu häid, vaid antakse veel pikki päid. Meedia muud kui sellest tundab, et siin viirus kohe ründab. Ja kui sellest ellu jääd ka raudselt kuskil trappi saad, saad. Riigi kassad tõesti tühi, võla paber ei vaid ühi. Said abi vaja jaile antud, hädalisi kätel kantud. Mis sest, et oma rahvas näljas, mõnel lausa perse paljas. Me nime poolest rikas riik, meil monument ja oda piik. Need juhuks, kui on kaitsta vaja, toob pead. Või enda kodumaja või kui riigis tekib tüli Tõstab pead me oma suli, sest tülis ise endaga Ei märgata siis vendaga, külvame vaid õelust viha Parim söök on naabri liha Mis toimub meie riigis, me armsas konnatiigis Kus kõik vihkavad ja verd vaid ihkavad Kui lõpuks käes on õhtu tund, kõik näevad oma voodi suund Kes kasukas, kes BMW-st, kes ihkab rokkidega meest
Inimesed räägivad, lambad aina mägivad, kuid sest kõiges vähe kasu, sest riigis ikka masu. Inimesed räägivad, lambad aina mägivad, kuid sest kõiges vähe kasu, sest riigis ikka masu.
Kui sakstel käimas pidud rall, siis matsid vahtvad akna all. Vaestel telku pandi majas, kodus võlan õues ajas. Rahvas tsirkust leiva vajab, nii et täna sellest kajab. Ükskõik kui tobesega näib, me elu just niimoodi käib. Kui loll on leidud rahapaja, see ruttu kulutada vaja. Minnakse siis panka suurde, küsima veel raha juurde. Ma on mu rahvas ärka üles, madu magatab nii süles. Ei panga laen, nüüd rikkus loo ja viha vaen meil õnne too.
Inimesed räägivad, lammad aina mägivad, kuid sest kõigest vähe kasu, sest riigis ikka masu. Inimesed räägivad, lammad aina mägivad, kuid sest kõigest vähe kasu, sest riigis ikka masu. Inimesed räägivad, lammad juba räägivad, kuid sest kõigest vähe kasu, sest riigis ikka masu.
Saade on salvestatud 2025. aastal.